Ngakho, nanku umbuzo. Ubaphatha kanjani abantu? Emsebenzini? Emndenini? Ekhaya? Noma kene bakho? Uma usukubabuka, uyakubona yini ukuba izidalwa engabantu kubo? Kumbe ubabona beyizinto nje, objects? Angikubingelele, angikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Iy'mpendulo zakho zisemqoka kakhulu ngoba zizokutshela okuqhubeka enhlizweni yakho. Njengoba ithekhnoloji iyilokhu eyikhona kulezi nsuku, kulula ukuyiqhelisa ngomzimba nangenhliziyo yokubantu esiphila nabo, sivese singene kuyo sithi sihleli nabo sibe sikwelinye izwe futhi. Futhi okuthi esikhundleni sokubabona bengabantu abanamathemba, amaphupha amahle, ney'ntshisekelo, nokuhluleka ncemishi njengathi. Nokubaphatha ngesihe esidinga uluntu lonke, kuhlale kulula ukubabona benjengezinto, iy'ngcucu zamatshe, zokugudluzwa, ziyiswe ngapha nangapha ukuba ihambisane nenhloso zethu. Manje masisha sesendaweni emnyama, iy'nhliziyo zethu zisindwe ngabo. Zihlose amaceba amabi agcine sephuma ngemlomo yethu. Awungikholwa lokho engikushoyo? NgokaLuka 6:45, umuntu omuhle uvezwa kuhle emfuyweni enhle yenhliziyo, noma ubi uvezwa kubi emfuyweni embi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Esikusho kwabanye kuphelelisa kumbe kufeza lokhu esikushoyo ngokwey'nhliziyo zethu. Indlela esiphatha ngayo abanye abantu kukhombisa ngokusobala ukuthi sicabanga ndlelani ngabo. Ake sikuvumele lokhu ke kuzike kancane ey'nhlizweni zethu futhi. Umuntu omuhle uvezwa kuhle emfuyweni enhle yenhliziyo, noma ubi uvezwa kubi emfuyweni embi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyi-fresh namhlanje. Devotion eFresh ungayithola nsuku zonke nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.